Govoreći o očnoj klinici, ja bih prvo govorila o onom što se postavlja kao značajna delatnost, a to je nastava. Ta nastava oftalmologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i na očnoj klinici se odvijala kao praktični deo, kao teorijski deo u časovima studentima medicine i u ispitima studenata medicine. Praktična nastava, kad sam ja počela da učestvuje u njoj, a to je 48. godine, je bila jako opterećena velikim brojem studenata, jer je to bila posleratna generacija kojih je na prvoj godini bilo 1250, ako se ja dobro sećam, u odnosu na 300 koliki je kapacitet Medicinskog fakulteta bio u oči rata. Tako da su nam dolazile ogromne studentske grupe koje su bile u jednoj ogromnoj sali. To praktično teško da je moglo bilo šta da vide oni na samom bolesniku, nego uglavnom smo im pokazivali slike koje je profesor Nešić bio postavio svuda u toj velikoj slušaonici. Zatim, teorijska nastava, nju je vodio, kad sam ja došla sredinom 48. godine, sam došla na očnu kliniku, profesor Acim Marković, jako studiozno, jako pažljivo. Ona se odvijala na Medicinskom fakultetu, a ne na očnoj klinici u Đorđe Vašingtona, gde smo mi onda bili, većina nas. Nije bilo ni slajdova, ni projektora, nego jedino epidioskopa. I to se projiciralo sa knjiga. Profesor Marković je to jako pažljivo uvek pripremao, nama dao spisak knjiga. Mi smo natovarili veš korpu knjigama i tramvajem išli gore na fakultet i tu se odvijao čas koji je uvek bio od A do Š isplaniran, kako sadržajno, tako vremenski, jedna prava, onako pedagoška jedinica je to bila. Što se ispita tiče, ispiti su tada održavani, profesor Nešić ih je držao, to je već profesor Blagojević rekao kako su studenti u zoru došli. Naročito posle, kad smo već docenti bili izabrani 54. godine, Ivan Stanković i ja, onda su se studenti jako žurili da još kod profesora Nešića polažu, a ne kod mladih docenata koji će sigurno strože da ispituju, pošto je profesor Nešić smatrao da lekar opšte prakse ne treba mnogo da zna o očnim bolestima, da ne bi naškodio očima, nego da pošalje kod specijaliste. Što se nastave tiče, ispiti su, kasnije bilo više ispitivača, su bili veoma ujednačenog kriterijuma. I to se tako održavalo 30 godina, koliko ja znam za te ispite do moje penzije, pretpostavljam da i sada tako. Zatim, što se nastave tiče, treba još pomenuti specijalističke ispite, koji su uvek bili veoma strogi, ali vrlo objektivni. Profesor Blagojević je imao običaj da pozove studenta pre ispita na limunadu, se to zvalo, pa ako on na toj limunadi konstatovao da ova još nije sazreo, onda bi mu savjetovao da ostane još mjesec, dva ili koliko, pa da dobro utvrdi materiju. Uglavnom su studenti, ovi lekari specijalizanti koji su polagali ispite, bili dobro spremni. Vrlo malo ih je popadalo. Ne zato što je kriterijum bio nizak, nego zato što su stvarno ljudi veoma ozbiljno učili. E sad, u pogledu nastave, negde 66. godine u stvari je počela organizovanje nastava posle diplomska na Medicinskom fakultetu. Ja sam onda bila izabrana za predsjednika te komisije, tako da znam sve te porođajne muke. I brzo posle toga je počela i specijalistička nastava, ova poslediplomska nastava koja obuhvata i nastavu za specijalizante i magisterski tečaj. I to traje i danas. To je bilo jedno prilično novo i veliko zaduženje za nastavni kadar. Dalje, što se tiče edukacije lekara na očnoj klinici, je 1948. godine u jesen profesor Marković i počeo seminar koji se održavao svake nedelje 3 puta mesečno, ali apsolutno svaki put tačno posle podne u 6 sati. Tako da smo mi dolazili pre podne, se radilo naravno dok se ne završi posao, a onda smo dolazili na taj seminar koji je značio veoma mnogo u edukaciji specijalizanata. Tu su predavanja držali i nastavnici i pomoćno nastavno osoblje, ali i lekari na specijalizaciji. Jedan detalj, profesor Nešić je jako pazio na srpski jezik. I kolega, jedan specijalizant, je imao referat o urođenim kataraktama i on je održao, i to sve jako lepo bilo. Nešić je predsedavao tom seminaru i na kraju je on pohvalio da je kolega jako lepo to sve sredio, ali da bi on mislio da bi srpskom jeziku trebalo pokloniti više pažnje, i onda je pročitao jednu rečenicu iz toga referata kolege, toga specijalizanta, u kojoj je samo i bilo srpsko, a sve ostalo je bila katarakta, kongenitalna, ekstirpacija i tako dalje i tako dalje. Tako da je to meni ostalo za sav vek moj, pošto je u svoje vreme bilo običaj da nijedan rad ne može da ide u štampu dok to nadležni profesor, docent ne pregleda. I onda sam obično imala dosta primedbi kako koji doktor su imali mnogo stranih izraza, potpuno nepotrebnih, gde mi sasvim dobro imamo svoju srpsku reč. I onda sam bila na taj tekst sa strane metnula jednu tačkicu. I onda su te tačkice profesorkine bile ovako poznate među mlađima. Dalje, za edukaciju je bila značajna sekcija oftalmološka Srpskog lekarskog društva, koja je organizovana negde 50-ih godina, ne znam tačno baš koje godine, koja se održavala jedan put godišnje, gde su bili uključeni svi lekari, ne samo klinike, nego i lekari iz ostalih institucija Beograda i unutrašnjosti, ali uglavnom sekciju su vodili očna klinika, Vojno-medicinska akademija isto učestvovala i smenjivala se uprava između lekara u Đorđa Vašingtona, u Višegradskoj i u Vojno-medicinskoj akademiji. Dalje, 60-ih godina smo osnovali takozvanu oftalmološku nedelju. To je jedan put godišnje bio jedan skup oftalmologa iz cele zemlje koji je imao karakter posle diplomskog usavršavanja mlađih ljudi, gde su dolazili sa referatima ne samo lekari sa naše klinike iz Beograda, nego iz cele zemlje. Dalje, jedan način usavršavanja stručnog su bili kongresi u Jugoslaviji, koji su se održavali od 1949. godine, prvo malo češće, pa posle svake 4. godine, i tako je to sve išlo do ovog poslednjeg rata. Onda je prestalo to, ali se nastavili kongresi kod nas, kongresi Srbije i kongresi Jugoslavije, znači Srbije i Crne Gore zajedno. Tako će idući kongres oftalmologa Jugoslavije biti održan 1998. na Cetinju u Crnoj Gori. Jedna značajna pojava jeste pojava časopisa oftalmološkog jugoslovenskog. On se zove Akta oftalmologika Jugoslavika, za koji je inicijativu i veliku energiju uložio profesor Ivan Stanković, koji je počeo da izlazi po odlasku profesora Čavke sa klinike ranih 60-ih godina. Zatim, nešto što je veoma značajno za celu ovu edukaciju, to je biblioteka očne klinike. Očna klinika je posle Prvog svetskog rata za reparacije dobila kompletnu izdavačku delatnost Nemačke, na nemačkom jeziku, Nemačke, Austrije, od kad je počela ta delatnost, a to je bilo sredinom 19. veka. Profesor Nešić je jako pazio tu biblioteku. Bili su specijalni ormani napravljeni za nju. Pod ključem je bila u posebnoj prostoriji koja je otprilike se ulazilo u nju kao u crkvu i jako se pazilo da slučajno nešto ne nestane. Pošto sam ja imala afiniteta za te stvari, dosta sam vremena provela u toj prostoriji. Kad sam došla na kliniku sredinom 48. godine, kao i uvek, i onda se rad sastojao iz ambulante, iz operacija, iz rada sa specijalizantima, što se starijih tiče. Situacija na klinici je bila onda, što se kadrovske popune tiče, bila jako oskudna. Profesor Nešić je bio već u svojim skoro kasnim 70. skoro 80. godinama. Profesor Marković je bio u punoj snazi i on je vodio kliniku, vodio vizite. Svakog novog bolesnika je video drugo jutro, makar da je njih desetoro primljeno. Mi smo morali da završimo istoriju i da damo terapiju tog dana, pa sedeli do uveče na klinici. Ujutru u 7:30 je referisano profesoru ko je došao, kako je došao, zašto je došao, šta je dobio i on bi naravno odmah dao svoje primedbe, menjao terapiju eventualno. I sem toga svakog bolesnika pre operacije to jutro je profesor Marković video. To smo se mi tako naučili i ostalo je sve dok sam ja bila na klinici. Sad ne znam kako jer sam davno penzionisana. Što se lekara tiče, bio je profesor u Đorđa Vašingtona, je bio, pored dva profesora, je bio primarius Boža Milošević. Primarius Stanković i Danić, ne mogu tačno da se setim da li su već bili, ali su, ako nisu bili, vrlo skoro došli na kliniku i oni su bili šefovi odeljenja.
Miodrag Stanković
jeste. On je posle bio izabran za profesora u Nišu, ali nikada on nije prešao u Niš, nego je ostao ovde i samo odlazio, valjda tamo, ne znam. U Višegradska ulica je pre rata, kao i mnoge druge institucije tu gore na Vračaru, pripadala bolnici, opštoj državnoj bolnici. Međutim, pošto je broj studenata, kao što rekoh, posle drugog svetskog rata naglo porastao, onda su sve te ustanove pripojene medicinskom fakultetu. I tako je pripojena i to očno odeljenje, očnoj klinici. Tamo je radio docent Lukić i kasnije je došao Dragan Petrović na specijalizaciju. Ambulante tamo nije bilo za spoljne bolesnike, nego samo konsultativni pregledi sa raznih institucija ležećih bolesnika. Zatim je doktorka Sonja Nikolić, isto tako ili je već bila tamo ili je došla, ali vrlo brzo. Znam da je 49. već bila na klinici, ona je bila civilno mobilisana u Crnoj Gori i bila se vratila natrag. Dalje na specijalizaciji sam zatekla dve koleginice, doktorku Macu Pavlović i doktorku Jelenu Nikolajevu. Nas tri specijalizantkinje smo radile ono što je trebalo raditi. Ubrzo posle toga je došao je profesor, dobro sad je profesor Milan Blagojević, pa onda Milivoje Radovanović i tako dalje. Upisala sam se 936. na medicinski fakultet. Zatekao me rat u 10. semestru. U toku studija sam bila od treće godine demonstrator na Hemijskom institutu, što je podrazumevalo rad praktični sa pomoć studentima za vreme njihovog praktičnog rada, praktičnih vežbi. I sem toga sam kao student uradila dva svetosavska nagrađena rada. Jedan je bio laboratorijski sa mentorom, profesorom Richardom Burjanom na fiziologiji, a drugi je bio bibliografski sa mentorom, profesorom Simom Miloševićem sa parazitologije. Između 27. marta, kad sam ja položila internu medicinu, baš taj dan, i 6. aprila su profesori medicinskog fakulteta trudili da što više apsolvenata završe medicinu, jer su svi oni proveli prvi rat i znali da će biti potrebno da bude što više lekara. Tako da je mnogo apsolvenata onda za to koliko, 2-3 nedelje, ispolagalo po 5-6 ispita. Mi smo isto tako studenti 10. semestra, nismo ga imali overenog, jer juna se završava semestar, a to je bio mart, april, molili da nam daju dozvolu, jer nismo mogli da polažemo druge ispite. Meni je poslednji koji sam smogla da polažem sa 9. semestrom bila interna. Međutim, mi tu dozvolu nismo dobili, došlo je 6. april i tako dalje. I u jesen te godine su dozvolili nama, priznali nam taj 10. semestar i dozvolili da polažemo. Medicinski fakultet nije radio toku cele okupacije. Jedino su ti ljudi koji su imali uslova da polože, polagali ispite. Moja generacija je dobila dozvolu oktobra meseca 1941. Međutim, ja nisam mogla da dođem. Prvo nisam oko stana, zima ona velika je bila, je dolazila dobro, nismo znali da će tako teška da bude. A sem toga nisam znala da li sam na spisku specijalne policije, ali nisam, jer sam bila veoma aktivna u toku studija u udruženju jugoslovenskih medicinara, kako se to zvalo, koje je i stručno mnogo radilo. Ja sam recimo učestvovala u štampanju fiziologije, što je profesor Burjan, skripta. To su uglavnom bila predavanja koje su studenti vatali, pa su onda dali na autorizaciju profesorima. Jer knjiga skoro da nije ni bilo štampanih, nego onda je recimo profesor Šljivić, kad smo mi bili, pisao svoju Glavu i vrat. To je izašlo baš kao prava knjiga. A Udruženje jugoslovenskih medicinara je pokušavalo da nadomesti to na taj način što će pomoći da se ta autorizovana skripta ili prevedena, recimo patologiju su prevodili jedna starija generacija od mene, sa francusku patologiju Rusija. I na taj način popunjavali taj nedostatak koji je postojao. Pošto sam uspela preko nekih veza da saznam da nisam na spisku ovoga specijalne policije, onda sam počela da dajem ispite u proleće 1942. godine, kad je moja generacija već uglavnom bila diplomirala i ja sam diplomirala oktobra meseca 1942. godine. Zatim sam radila staž, kao što je uobičajeno. Bila zatim u vojsci i posle demobilizacije na zahtev, ja sam iz Kikinde, iz Vojvodine, na zahtev Glavnog narodno-slobodilačkog odbora demobilisana i otišla u Novi Sad da vodim medicinsku nastavu, tako su mi dali. Jer je bilo jako mnogo demobilisanih bolničarki koje su imale samo praksu, ali nikakvu nastavu. To su bile devojčice, obično seljanke koje su, kako je partizanski rat išao, tako i one prilazile i radile kao bolničarke. Vojvodina je bila relativno bolja sa ishranom i smeštajem nego ostali delovi Jugoslavije i tako su masovno te devojčice demobilisane i trebalo im je napraviti škole koje su pravljene po svima većim mestima, Somboru, Subotici, Senti, Kikinde, Zrenjaninu, Vršcu i tako dalje. A jedno vreme su me zadužili i da budem personalni referent za zdravlje u vreme kad je bila civilna mobilizacija lekara, što je za mene najteži period mog života. Pošto sam bila mlad lekar, nisam imala nikakve evidencije, nije postojala, nije se znalo gde ima lekara, gde nema, kakvi su zdravi, nisu, imaju porodicu, nemaju porodicu i tako dalje. Ali sam uspela da počnem specijalizaciju oftalmologije 1946. godine u Novom Sadu kod profesora Svetozara Poštića, koji je tada bio lekar, kasnije je bio docent u Sarajevu, pa profesor u Novom Sadu. Tamo sam bila godinu i po dana. Za to vreme sam ja bila izabrana za asistenta na patofiziologiji u Beogradu. Pošto mi je muž bio prešao, mislim, prekomandovan, kako je onda bilo, dobiješ rešenje, javi se tamo i tamo i došao je na, počeo je hirurgiju u Novom Sadu, a nastavio onda na drugoj hiruškoj klinici kod profesora Voje Stojanovića. Međutim, ja taj izbor nisam mogla da prihvatim, nismo imali stan u Beogradu. U međuvremenu sam očekivala drugo dete i tako ne odoh na patofiziologiju. Ali mi je ostala ljubav prema laboratorijskom poslu. Kad sam došla u Beograd, raspoređena sam na, kao lekar specijalizant na očnu kliniku i javila se leti, u sred leta, imala sam onda dete od 6 meseci, najmlađe. Na očnu kliniku profesori nisu bili tamo, bio je profesor Boža Milošević i on me pitao imate li dece, ja kažem da imam 2 dece, a kolika su, ja kažem mlađe je 6 meseci, a starije 5 godina. A on je ovako odmahnuo rukom, ko veli i od ove nikakve vajde neće biti. Specijalistički ispit sam položila 49. godine i iste godine bila izabrana za asistenta. Ali, kad sam konkurisala, dok su dokumenta još bila u obradi, profesor Marković mi je poslao jednu odštampanu cedulju gde je pisalo da ja povlačim svoja dokumenta i neću da konkurišem za asistenta, ja samo da potpišem. Međutim, ja sam mislila neki ide pa dokle stigne i odbila sam da potpišem to. Međutim, bilo je 2 kandidata i ispalo je da su mene izabrali. Ja nisam ništa dalje radila. Samo hoću da kažem kako sam na klinici dočekana ne baš obe ručke, jer sam imala, tako imala sam, što je bilo nepovoljno, prvo bila sam žensko, drugo bila sam iz Vojvodine, treće bila sam komunista. Međutim, odnos prema meni se jako brzo promenio, profesora Markovića, a Nešić je uvek bio izuzetno pažljiv prema svojim lekarima. Ja sam bila mlad doktor, Nešić nikad ne bi kroz vrata prošao prvo on, nego je prvo gospođu doktor da ona prođe. Dobro, to je jedan detalj, ali pokazuje odnos kakav je bio. I čitajući, ja sam jako voljela da čitam stručnu literaturu, videla sam da klinika oftalmološka ne može da bude dobra, vrhunska, ako nema svoju histopatologiju. Pošto smo mi onda na klinici imali uglavnom nemačku literaturu, nešto francuske, engleske uopšte nije bilo, videla sam da bi to bilo neophodno i kažem to profesoru Nešiću kako bi ja voljela da radim histopatologiju oka. On je bio presrećan jer je on to radio 890. neke u Moskvu i kod Krijukova i sad će on meni da nađe neki materijal za što je potreban za laboratorijsku obradu ovih preparata. Jer profesor je Nešić u oči okupacije što god je mogao da skloni od aparature, sakrio u dimnjake kuće u Đorđa Vašingtona, koja je bila prva bolnica beogradske građane u 19. veku. Tako da je tamo ostalo šta je ostalo i ide on u dimnjake da vidi da li će da nađe to što treba. I tako sam ja otišla, jedno vreme radila na histologiji normalnoj, pa onda na patologiji. I 1951. godine, početkom februara meseca, počela rad, osnovala u stvari histopatološku laboratoriju oka. Imala sam potporu i profesora sa patologije, jer sam tamo radila jedno vreme. I što je jako značajno, jedna laborantkinja sa patologije je dobrovoljno došla sa mnom na očnu kliniku. Ona je znala tri jezika, tako da mi je bilo vrlo jednostavno s njom da joj pokažem šta da uradi, samo joj kažem, evo ovde pročitajte to, pa dajte da vidimo koju ćemo metodu da uvedemo. U međuvremenu je rad na suzbijanju trahoma bio vrlo aktivan u Srbiji.
U Vojvodini je borbu protiv trahoma počeo doktor Pavković Bugarski iz Pančeva, tako da smo mi 52. godine imali potpuno organizovanu mrežu antitrahomske borbe na ovom terenu. To smo isto pokušali u drugim republikama, o tom ću možda posle nekoliko reći. A Svetska zdravstvena je u to vreme počela borbu svetsku protiv trahoma. U Severnoj Africi su uglavnom radili i onda su poslali jednog svog čoveka, oftalmologa, koji je radio u Kairu, u jednoj naučno-istraživačkoj laboratoriji koja je bila svetski vodeća za trahom, u Beograd da vidi šta se u Jugoslaviji dešava. I on je bio oduševljen kad je video čitavu mrežu organizovanu koja dobro funkcioniše, pošto je išao, profesor Nešić ga je dočekao jako srdačno i sve mu je pokazao što god je ovoga interesovalo. I on je nekako osetio specijalne želje da pomogne toj Jugoslaviji da istraje u toj borbi. I u okviru toga je Svetska zdravstvena dala dve stipendije Jugoslaviji, od kojih je jedna bila uslovljena da taj koji bude dobio tu stipendiju radi i histopatologiju. I pošto sam ja jedina bila u Jugoslaviji koja radila histopatologiju oka, onda sam ja dobila tu jednu stipendiju i drugo je dobio jedan kliničar, dr. Dobrović. I tako sam otišla 1953. godine u Kairo na internacionalni tečaj o trahomu. To je bio prvi takav internacionalni tečaj gde su bili uglavnom ljudi sa Mediterana, iz Španije, iz Sirije i tako dalje, i Jugoslavije. I posle toga tečaja ja sam ostala još malo u Kairu radeći histopatologiju gde je bila jedna izvanredan materijal histopatološki zajedno sa celom dokumentacijom. Ja sam mislila da mi se raj otvorio, toliko je to mene onda zanimalo. I sem toga su imali svu englesku i američku literaturu, te sam to mogla da... Tamo nisam baš dobro znala engleski, tamo sam naučila, ali za literaturu nije bilo problema. Kad sam se vratila, da, i posle toga sam 3 meseca otišla u Pariz u laboratoriju profesora Mavasa, koji je bio poznati oftalmopatolog, stariji gospodin koji se bavio i klinikom pored toga. I tamo sam jako mnogo naučila, kako klinički, tako i oftalmopatološki, jer su mi potpuno dali slobodno da radim što god mene interesuje. On me uključio u neke svoje radove pored toga i tako da sam ja stanovala u toj zgradi i od jutra do sutra mogla da radim koliko god hoću, nije bilo radnog vremena.